якую мы взяли с собой.
Сябры, на календары ўжо 17 студзеня 2024 года. Ля мікрафона з вамі працуе Боб Цыбульскі, а гэта значыць, што вы чуеце чарговы выпуск праекта «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой». Сёння мы будзем гаварыць пра ініцыяцыю ў шырокім сэнсе гэтага слова. На падляшы вадохрышча сканчваецца калядны доўгі цыкл, і, як мы ведаем, з Біблії вадохрыща зв'язана з ініціацією, а ініціації праз прийняття хрещення у воді ріки Іордан. Чому я вирішив підняти гэтую тему? Я, Боб Цыбульскі, думаю, що зараз і беларуская нація, яка зараз у значній ступені переселилася на ось цей от Ноев ковчег, і пливе праз штормы, і беларуская музыка, паколькі мы з вами все-таки зараз размаўляем больш пра яе, таму што мы на радыё, нагадваю, што вы слухаеце праект «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой» з Бобам Цыбульскім. І зараз, мне здаецца, вельмі-вельмі шмат перад беларускай музыкай, як і наогул перад беларускай культурай, стаіць культуральных выклікаў. Я найперш, а глыбока перакананы, што павінен з'явіцца адзін альбо некалькі такіх магістральных, можа быць, на стыку музыкі і тэатра, альбо на стыку музыкі і кіно, некі магістральны праект. Я зараз мяркую, што атрымаю па шапцы шмат ад каго, але мяне катэгарычна не задавальняе той прадукт, які зрабіў Мікалай Халезін у Лондоне. Мне асабіста не хапае там, я не заўважу там ніводнага такога шлягера, таму што для тэатральнага праекта такого фармату павінна быць некалькі. Я не заўважу мелодыі, я не заўважу сучаснай сцэнаграфіі, толькі нікая дэпрэсуха, якой так як бы хапае. Не выканана такая матывацыйная, я б сказаў, нават частка гэтага праекта, хоць у мяне былі пэўныя чаканні. Мне здаецца, што беларусам патрэбен свой Jesus Christ Superstar. Вось чаму я крыху паразважаў пра хрышчэнне ў рацэ Іардан. Паслухаем класічны трэк «I don't know how to love him», але ў жывым выкананні Mel C. І, дарэчы, тут яшчэ праведу вось гэту лінію, якую я ўжо праводзіў у адной з папярэдніх праграм. Існуе таксама вельмі высокі запыт на якасны поп-прадукт. Mel C, калісьці яна была удзельніцай Spice Girls, дык вось, я чакаю ад беларусаў у 2024 годзе яшчэ і Spice Girls. Ну што ж, «I don't know how to love him», Mel C. Jesus Christ Superstar. Поехали. Приемное прослуховывание.
Беларусь, якую мы взяли с собой.
Try not to get worried. Try not to turn on to problems that upset you. Oh, don't you know everything's alright. Yes, everything's fine.
And I think I shall sleep well tonight. Let the world turn without me tonight.
If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. I don't know how to love him. What to do, how to move. Yes, really changed. In these past few days when I have seen myself, I seem like someone else. I don't know how to take this. I don't see why he moved. A man, he's just a man, and I've had so many men before in very many ways, and he's just one more.
Ефірі проект «Білорусь, яку ми взяли з собою», і сьогодні ми говоримо про музичні ініціації. Мені здається, що білоруси постарілі за останні 3-4 роки, і у музичному сенсі формати, які з'являються, так само повинні постаріти. Як мантру повторюю, що потрібні не тільки такі якби складані, депресивні рок-гурти зі складаною лірикою, ось усе так кепсько, потрібні некі мотиваційні такі проекти, які як стяг подимуть людей, і, як сказав один мій сябр-продюсер, «Боб, послухай, нам потрібні зараз білорусам проекти, особливо тут в еміграції, які здолюють переконати вийти з квартири і пойти в спортзал. Вот що нам потрібно». Тому послухаємо «Killers» «Human». Гэты трек рваў у свой час всіх і всё. Вось што патрэбна зараз беларускай музыцы. Слухаем «Killers». Паехалі. I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. For the answer, are we human or are we dancer? Hey, my respect.
My sign is vital. My hands are cold. Gotta let me know.
Сябры, в ефіры вы слухаеце чарговы выпуск праекта «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой». Каля мікрафона з вамі і дзеля вас працуе, як заўжды ў гэты час, Боб Цыбульскі. Разважаем сёння пра ініцыяцыю ў шырокім сэнсе гэтага слова і пра ініцыяцыю беларускай музычнай культуры на пачатку 2024 года. Атрымаем энергію падтрымкі ад вельмі добрага, дарэчы, мас-маркет такого, як бы, праекта беларускага, які вядомы далёка за межамі Беларусі, і гэта праект «Палац» пад кіраўніцтвам Алега Хаменка. Ночы. Паехалі.
Незлічоныя дзеды буяровостыя, дзеся жулі безгалосыя.
сябры, вы паслухалі чарговы выпуск праекта «Беларусь, якую мы взялі з сабой». Беражыце сябе ў гэты складаны час. Пачуемся праз тыдзень. Ваш Боб.
Беларусь, якую мы взялі з сабой.